Luka sura ya kanane. Hanuma ya hena ho, uyesu uja kolomera ganghulu javutemi bongo mulungu ho sepi umizengu imitale ni mido. Nabahemba wakwabo ikumi na wabiri wali hamona bo. Bali mona bakima balebe, bangi bali bingi juu masamva na bangi bupi juu busatu. Umo wa bakima benabo wali Maria uyo witanagwa Magdalena. Ungwene gali gangu inga masamva mpungati. Ungi wali Yohana kewango kuza. Uyo wali nangani wa sabo jangwa Herode. Wali mona Susana na bangi bingi duhu. Abo baba guna anaga kufuma musawa jabo beni kiri. Huna ibita itale libiringa. Banu bingi kufuma mbuli nzengo. Bungu ikunu kiru Yesu. Wandi akubalomela. Boko tumamira shikemehejo. Uoha ya giki.
Mebi akaja kubibambi ujakwe. Awale biba jinge jogu ila mzira. Jo pandagira na kuliwa na anonja kurala. Jinge jogu ila msiyama we mawe. Aho jazwa jo changu na jihaga yugu doto. Jinge jogu ila minhwa. Minhwa go kuranija na jo goji shitereja. Aleo jimo jika guila msiyama wiza. Jo kura jo twaja mbeke igana igana.
Aho amaluko haimi haweni uba komereja uha ya giki.
Uya ina matuka kiigwaga ni igwage.
Aba hemba bakwe, bumu ujama kurugashikime hejosheni isho. Nangwe uba wila giki.
Abi ingwe, mwinhile bumani. Mujimane mbisira jabu temi wangwa murungu. Aleo kubangi shireshikime hejoduhu. Evize giki. Ukurola balole, aleo batizu ubona. Nukwigwa bigwe, aleo batizi itegeleja. Unalolu, ama kurugashikeme hechoshene shikare geki. Embiyo gule mhayogo mwa murungu. Aleo yejo jile mzira, balabo baka kuigwa go mhayo. Kuike unwanishi wiza wago puro mhayo, wagwenjo mungoro jabo. Batizu zunya baka pejiwa. Lero yejo jile mse ya mawe mawe. Abene balabo baka kuigwa go mhayo, bakwanu kula mbo yegi. Kuike kwabiza kutena miji. Baliba kuzunya kwa kakanza duhu. Aliyo makanza hugengwa baka shoka kunuma. Hama ijo jigwile mse ya minhwa. Abene balabo baka kuigwa go mhayo. Kuike umushimezele yabo baka shitereji yogo na miatira ya mse. Hamona busabi wamo na kudose la bupanga. Nose bakalemera kwa nuruko twajama twajama shikanu. Aleje jile mse ya wiza. Abene hao bakuigwa go mhayo mungoro ya wiza. Na ya rogo hano. Bago dima bayo twajama twajama uyu mirija. Unaruruma na gige kateho uyu akabachaka tara wikundike jitangwa. Nuru webisa mwizu ngu liaburi ili. Itala ikabachiwa kwa ya turwa hikendikiro liayo. Geke pia waba kuingira go mkaya. Bayo liboneli sanali ayo. Nguno kuteho mhayo uivisenu urugumo. Uyo kutarafu nejiwa hangwape. Na hange teho mbisira eyo itali tende kamanua. Hoko haya ilangana giyomo mkote kere keraga. Nguno bole mwenu uyo alina shikoro akuinua. Leru uyo atina shikoro. Akutajua neshishu akuigwanika geke alinasho.
Hununi na wiza hamona bana bangu awe uyesu. Bale batogiro kushika aho wali. Aleo bule merokulu wanguno ya ibita liabanu. Uwe ilwa geki.
Uno kwa alihanze wimira gana abazu na ayo. Aleo togwa kukubona.
Aleo wei uba shokeja uba wila geki.
Unenuma ayo na abazu na bane. Balabu baka guigwa gomu hayo gongwa murungu baguita.
Lushikolo ungu Yesu akiingira muliato hamona waba hemba bakwe. Uba wila giki.
Tujagi kunkiro kwa Nyanza.
Nganabubu gabajile. Aho baleja Yesu ula alatulo. Kuha imanila kwa wuka nyaka antale batalu mu Nyanza. Iliato yoyo dahaminzi bibona babiza mu ntabara yako yakala bomisha bari haya kike
seba seba twashira
aho amisha ugo hamunyaka na mahuri gaminzi shule mbera hobiza sele sele huna uba wila
abinwe nikure haro kuzunya kwinwe
bakoko hano boyo kumyaduho kunu bali wila geke
umuntu wenu yegete ni nani okuyu hamana miyaka uyakana minzi pye shayungwikwa
huna bobu gabajire boka shikakose yaba gelasa yale yilole dire ni Galilaya aho wika hasi nyumu ushimeza jile muntu nabe wale na masamva umanya na hwafumira ku nzengo umuntu wanuyo wali duhu na wali wakwija eshiku atikalaga mukaya wikalaga kumashigira aho wamuno Yesu uriranira kitale ugwa kubutongi bokwe kunwali hayagiki
bebe Yesu mwana wanwa murungu uyari hiko lyano uri nampayo kino nene ari kwikumbereja utisoni ruha
akahayage kongu no Yesu akariragire risamva le mfumu umuntu mwenu yo wikaragabo hiwe myororo na ntendere ariyo nkangara ninge risamva lyandimaga wagati nagora mabohejo yampeje kujya ku matogoro Uyesu umuja umuntu wenu yogiki.
Rina ryako re nani?
Nankushosha.
Narima bita.
Kuno masamva ayo gari gangwingirira gari mingi. Kuna gunda era giki atizuka lagira gaje nwishi mayenze. Leka sangwa lyale ho idare lya ngurube ninge chade magamuruguru. Gunda era giki. Akazuru nije gaje kakingira mukene. Uga zunirija. Amasamvu aho kengo muli muntu wenu yo. Ko kingero mu kurube jene jo. Eri dareri yo seri itantambo. Kujirira kuroke kuronyanza. Joka gwira buminzi. Jongwa nturi jocha. Abademi bajo aho babona yabiza kiko. Bo pera ntambo. Buja woka gukumucu mpayo gwenu yo munzengo. No kumagunguri. Bantu bufuma kujya kugororoyo gukironga aho bashika hari Yesu bonsanga umuntu yo kakamfuma masamva igashije hihe na mpambara cyango Yesu azwariye shizwaro neyo ari na masara matekanu bakogo hano huna bambona bo basomborera umwaka pigijwa uyo wali na masamva Pia bantu ba munsi ya gerasa bungwi kumbirejiwe Yesu abengire nguno bakagwirwa boba butaleno nkana wingera muri ato ushoka umuntu oyo akengeje umasamva umwi kumbireja giki nunwene adimane nankwe ariyo Yesu unaga aje umwira giki
shoka gakayo kabawiriyo murungu akwitiraga
Hana uja hose pie, umzengo gwenu yo, akuikumuchaka iyo, akitiro na Yesu. Honu Yesu aho ashoka, ibitali ya wanuri unsungwana, nguno pie, bali bani indira. Koha imana wizango osha umo, ntale wisinagogi, linari yako ya ilo. Aho ashika ungu ila mmaguru Yesu, ungu ikumbereja ashike hangwakwe. Kuno nsheke wakwe, mwanike wa miaka geti kumine bili. Wale nsatu no, neo hihe na kucha. Hama wale nangwe umungwe no yeduhu. Uyesu aho wabu ukajile, na mabitaka wanugo nondela kuja gangwishi teregije. Wale honkima anebe wako yogwa usatu bongeji. Nose umala miaka ikumine bili. Aleyo walate honuru umo, wakudula kumpija. Unkema mwenu yu unwizela o Yesu konuma. Oshika unkumia kuipendolia nganjo yakwe. haho na haho amini ngaga kwe goi ukuzua. Yesu ubu uja.
Nani wani kumia?
Ahoba humula pia abantu upetro uhaya.
Seba, abantu waliku kumia nkuna baku ishitere jaka.
Aleyo uyesu uhaya.
Mno nebe wani kumia, nkuno ni iguanguzu janenga.
Unkema mwena aho wawona kekia toduro kuibisa. Wiza hali yesu alidetema. Oshika untugeja mazwi unsombole la hape hape kubutongi wa abantu bose. Ingunweyo ikangwenereja kunkumia na umumu akapelira haho na haho. Nangu yesu unguila.
Sheke wane ukuzunya kwako kupijaga. Jaga mhola.
Aho atali woyo mba nabukiko kuhayi manila wiza munu wafumile ukungwantale wisi na gogi. Ushikira kuhaya giki.
Ushike wako azumarika. Nose tewe nkuna ya kunkoyu nangi.
Aliyo yeso aho wigwa ungwila giki.
Utogo hage bebe mwene sanyaga akupira duhu.
Aho ashika hakaya. Atanzu nikije oso oso kuingira. Uluati Petero na Yohana na Yakobo. Hamona ise nuni na wangwaniki. Pia wanubali laga. Baleniru unwaniki. Uyesu ba wila giki.
Mutali la genguna atachire. Ala alire duhu.
Bonsa kanya chiru chiru. Kuluwa kunta laha. Unobali ba manne giki unwaniki wali wa malakucha. Aleo wei. Undi mankono. Huna witana ali haya.
Unwaniki bukaga.
Umoyo koko gunsho kela. Ubu kahaho na haho. Useba, uba lagira banguine shiriwa. Awabiajiba kwe baka kumiano. Aliwe yu uba lemeja batizu nguila muhunu nulumo uyugu kilonga.